Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звольнены шэф КДБ Вадзім Зайцаў. Лукашэнка гатовы перанакіраваць беларускі транзіт з партоў Балтыі ў расійскія парты. Ваенная драма «У тумане» паводле Васіля Быкава стала фаварытам кінафестывалю «Лістапад».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША ўвёў санкцыі супраць 4 іранскіх чыноўнікаў і 5 дзяржаўных установаў Ірану, якіх Вашынгтон абвінавачвае ў датычнасці да цэнзурнай дзейнасці, у тым ліку да блякавання доступу іранцаў да інтэрнэту. Сярод асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, міністр камунікацыі і інфармацыі Ірану Рэзата Гіпур, якога ЗША абвінавачваюць у тым, што на ягонае распараджэнне былі створаныя перашкоды спадарожнікам вяшчання ў краіне і абмежаванае падключэнне да інтэрнэту. Міністэрства фінансаў ЗША таксама абвясціла аб увядзенні санкцыяў супраць некалькіх іранскіх грамадзянаў і арганізацыяў за іхнае дачыненне да парушэнняў правоў чалавека, за падтрымку тэрарызму і дзейнасці, звязанай з распаўсюдам зброі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў тэлефонныя размовы з 13 усясветнымі лідарамі пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў аўторак. Прадстаўнік Белага дома заявіў, што Абама выказаў надзею на больш шчыльнае супрацоўніцтва ЗША з іншымі краінамі ў перыяд дзеяння другога прэзідэнцкага мандату. Абама размаўляў па тэлефоне і з лідарамі Ізраілю і Егіпту, дзвюма дзяржавамі, якія атрымліваюць ад ЗША шматмільярдную падтрымку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Цана на газ для Украіны можа быць зніжана, калі гэтая краіна далучыцца да мытнага звязу, заявіў сёння кіраўнік дэпартаменту краіны СНД Міністэрства замежных справаў Расіі Міхаіл Евдакімаў. Паводле ягоных словаў, у рамках звязу няма экспартных пошлінаў, таму ў выпадку ўступлення ў яго ў краіны кошт на газ і нафту для яе знізіцца. Дакладную лічбу, аднак, Евдакімаў не назваў. Ён таксама заявіў, што перамовы Кіеву з Еўразвязам аб агульнай зоне свабоднага гандлю не перашкода для далучэння да мытнага звязу, бо адна краіна можа быць адначасна ў некалькіх аб'яднаннях такога кшталту. Афіцыйнай рэакцыі ўкраінскіх уладаў на гэту заяву пакуль не было. ААН абвясціў 10 лістапада днём глебальнай падтрымкі пакістанскай дзяўчынкі Малала Юсафзай, цяжка параненай талібамі за выступленне ў падтрымку адукацыі для жанчынаў у даліне Сват. Аб гэтым заявіў спецыяльны пасланец ААН у справах адукацыі былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун. Сёння ў Ісламабадзе ён абмяркоўвае з уладамі краіны, як можна арганізаваць для ўсіх пакістанскіх дзяўчынак магчымасць наведваць школу. Малала Юсафзай працягвае заставацца шпіталі брытанскага гораду Бірмінгем, яе стан па-ранейшаму цяжкі. Сёння ж у даліне Сват паліцыя арыштавала 3 чальцоў адной з мясцовых племянных родаў, якія загадалі выдаць замуж 6-гадовую дзяўчынку, каб улагодзіць канфлікт паміж двума варагучнічымі сем'ямі. Францыя, Вялікая Брытанія і міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікалі Тэгеран расследаваць паведамленне аб смерці ў адной з іранскіх турмаў блогера Сатара Бехтешці. Amnesty International лічыць, што блогер хутчэй за ўсё памёр ад катаванняў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі на